Zdravstvena tribina. Zdravstvena tribina. Pre nešto više od 6 mjeseci gost Zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje bio je Dragoslav Košarić, novinar, bivši dopisnik RTS-a iz Hrvatske i Slovenije i čovjek koji se bavi bioenergijom u svrhu lečenja. Razgovor je izazvao veliko interesovanje slušalaca kojima smo obećali da će Dragoslav Košarić ponovo biti naš gost. Dobroveče, Dragoslave.
Dobroveče svim slušalcima Radio Beograda.
Opet vi, eto, kod nas u Zdravstvenoj tribini. Uhvatili smo vas u nekakvom međuprostoru između vaših proputovanja. Gde sada živite i radite?
Živim i dalje u Ljubljani, međutim, sada sam najmanje u Ljubljani. Najviše sam Beč, Trst, Pula, jer Zdenko Dumančić, čiju metodu inače i proučavam i napisao sam ovaj udžbenik, promovišemo tako kroz škole. Moram reći da Zdenko Dumančić namerava početkom marta ili u martu mesecu doći čak i u Beograd i imati ovaj školu svoje metode, ali o tom potom.
Mnogo ljudi se interesuje za lečenje bioenergijom, mnogo ljudi je i nas kontaktiralo posle onog prvog razgovora koji smo imali u Zdravstvenoj tribini, pa odmah na početku da vas pitam kako se može doći do vas.
Da vam kažem, pošto se ja više bavim naučnim radom i više težim da što više ljudi sazna o bioenergiji, ja lečim ljude samo onoliko koliko fizički i psihički mogu, a moja uža specijalnost je pre svega menadžerski stres i u poslednje vreme, pošto sam imao neke dosta dobre rezultate sa bračnim parovima koji dugo vremena nisu imali dece, a organski su u redu i psihosomatske stvari su blokada koja utiče na to da oni nemaju dece.
Dakle, to bi bili neki vaši potencijalni pacijenti?
Da, potencijalni, ali dok ne završim ovaj deo vezan za nauku, ne mislim se ništa ozbiljnije baviti lečenjem drugih ljudi.
Koji su dometi bioenergije?
Da vam kažem, što se tiče bioenergije, ja što je više proučavam, sve više dolazim do zaključka da ništa ne znam. I sve razumem, i sve više razumem Nikolu Teslu koji je rekao, ako se sećate i završili smo sa onom misli zadnju emisiju, da kad ljudi proniknu u sferu bioenergije i onostranog, da tako kažem, da će za 10 godina postići više nego za sve vekove svog postojanja. U tom trenutku kada sam to pročitao, verovao sam mu, ali smatrao sam da je to, kad pogledaš današnji mentalni sklop, malo nemoguće, zato što ljudi, iako istovremeno čovjek živi u 3 ravni svog postojanja, spiritualni, a to je znači osnova, to je najviši, a to su naše misli, onda intelektualna sfera, to su naše ideje, i naravno i u fizičkoj dimenziji postojanja, to je najniža forma, to je naš materijalni rezultat. Živimo u vremenu i prostoru u kome fizičko i materijalno se za većinu ljudi predstavlja simbol uspeha, nažalost, a daleko manje uspeh je upravo na najvišem nivou, a to je u našim mislima. Ono što mislimo je mnogo važnije, jer ono nam daje pozitivne energije ili negativne energije i u krajnjem slučaju je naša sudbina.
Hajde to sve da vežemo sa temom o kojoj smo počeli da pričamo. Dakle, bioenergija i lečenje.
Bioenergija, prvo, bioenergetičari ne leče. Bioenergetičari imaju sposobnost da podignu frekvenciju. Kada čovjek ima neki problem na nekom organu tela, to znači da rezonanca tog organa nije u rezonanci, radnoj rezonanci tog organa u sklopu homeostaze sa ukupnim našim telom i svim organima. bioenergetičarima zadatak da podigne, znači, tu frekvenciju na taj radni nivo, a svaki čovjek se leči sam. Nijedan lek nije, jako se kaže da je lek, ali lek ne leči. Znači, lek je onaj koji inicira u čoveku da stvara antitela i da se telo čovekovo bori protiv te bolesti. Vakcina. Vakcina nije lek. Znači, opet kroz vakcinu se stvaraju antitela kao preventiva ako bi ta bakterija ili virus došao u telo ili neka zarazna bolest kad se u pitanju deca. Znači, da već postoje antitela, da postoji informacija da organizam može u datom trenutku vremena da kaže, aha, to je to, i da krene sa proizvodnjom tih antitela.
Šta onda radi bioenergetičar ako nam je na neki način poznato kako deluje lek, recimo antibiotik ili vakcina koju sada spominjate? Šta radi bioenergetičar? Na koji način on izaziva odgovor određenog organa ili čitavog organizma?
Vidite, bioenergetičar ne leči upale. Odmah da se razumemo, znači upale mora da ide kroz proces antibiotika i... Ali bioenergetičar, čoveka koji ima neke upale, može izuzetno puno da utiče da mu podigne ukupni energetski potencijal, da organizam može da se bori protiv te bolesti. A što se tiče lečenja bioenergijom, tu postoje, recimo, kod metode Zdenka Domančića, znači on je do tančina razradio za svaku bolest kako treba uraditi metodološki, gde postaviti ruke, koliko grejati, da li čistiti, da li napraviti metodu pozitivne terapije, metodu negativne terapije, kada je metoda čupanja bola. Znači, sve se tačno zna kada, zašto i zbog čega. Međutim, kod bioenergetičara, znate, nemate onu formu pa svi rade isto. Svaki ima neki svoj stil, međutim, ja podržavam metodu Zdenka Domančića zato što je on pristao da svi naučni instituti sveta mogu da ga kontrolišu, mogu da prate te njegove tokove i da sami dolaze do nekih naučnih saznanja. Evo ovdje ćete vidjeti vi u ovoj knjizi, to su sve izjave ljudi iz svetskih instituta koji su ispitivali njegovu metodu. Između ostalog, velika skepsa je bila kad je on u Zagrebu lečio gangrenu. Doktori koji su po prirodi stvari ljubomorni, ja ih razumem, postoje i šarlatani bioenergetičari, nažalost ima ih mnogo više od ovih drugih, i ta skepsa je meni nekako opravdana. Ali smatram da sutra u 21. veku doktor i bioenergetičar, posebno onaj koji je psiholog, bit će veliki saradnici, ali na zadovoljstvo svih pacijenata.
Možda malo da pojasnimo Zdenko Domančić, koga spominjete više puta i koji je čuveni bioenergetičar i može se reći i rodonačelnik jedne škole lečenja na prostorima bivše Jugoslavije. On ima školu i kliniku u Sloveniji.
Da, on ima školu i kliniku na Bledu. Međutim, on razmišlja sada da bi tu školu, koja je samo na Bledu, povremeno gostovao sa tom školom i u drugim državama i tako širio metodologiju koja je ipak dobila neku naučnu verifikaciju i na taj način obučavao ljude da menjaju svoje mentalno razmišljanje, da menjaju odnos svoj prema bolesti, a pre svega da menjaju svoj odnos prema samome sebi.
Malo pre smo pričali o tome da i u ovom priručniku postoji zapravo metodologije za pristup određenim bolestima, da ne kažemo lečenje, jer rekli ste nam da to nije lečenje. Za koje bolesti je bioenergija posebno preporučljiva, a u kom domenu nema efekata?
Kažem, ona je preporučljiva za sve bolesti, zato što ako podižeš bolesniku energetski potencijal, njegov životni potencijal, to je već vrlo važno i vrlo korisno za svakog obolelog. Ali kad se govori o konkretnoj bolesti, recimo ta metoda daje fantastične rezultate pri multiple sklerozi, daje fantastične rezultate pri gangreni, onda rezultate pri štitnoj žlezdi i svim poremećima štitne žlezde, onda svim oblicima epilepsije. Znači, jednostavno, oni šiljci epileptični posle izvesnog vremena se gube, ali je vrlo bitno da on nikada nije rekao da pacijent, kad ga on radi, ne treba više da upotrebljava medikamente koje je propisao doktor. Znači, doktor što je propisao, to je zakon, za njega to mora pacijent da poštiva, dok mu taj doktor ne kaže. Znači, ona s ovom metodom ti u biti maksimalno podižeš tu rezonancu i podižeš taj mentalni sklop u samom čoveku, budiš mu to samopouzdanje. Znate, nije isto kad kažeš bolestan sam, ako se sećate, ili bio sam bolestan. Znači, ako kažeš bolestan sam, a tog trenutka nisi bolestan, ti vučeš energiju prošlosti u sadašnjost, a to je uvek negativna energija. Ali ako kažeš bio sam bolestan, nju ostavljaš tamo gde joj je mesto, a ti zračiš pozitivnom energijom, jer u podsvesti imaš optimizam. Bio sam bolestan, sada više nisam.
Zvuči vrlo jednostavno.
Zvuči vrlo jednostavno, ali vrlo je teško u toj mentalnoj higijeni postići jedan taj nivo mirvane sam sa sobom.
Niste mi rekli koje su to bolesti u kojima bioenergija ne može da pomogne.
Teško vam ja mogu reći to. Mislim da čak i nisam ni kompetentan da to kažem u kojim bolestima ne može da pomogne, zato što sam se usresedio na to u kojim bolestima može da pomogne. Tako da zaista ne mogu da vam kažem. Znam da postoje samo određene zabrane za bolesti koje su akutne. Onda, recimo, s bioenergijom ne smeš ništa da radiš u slučaju saobraćajne nesreće. Znači, to su stvari i momenti...
Nekih akutnih povreda.
Akutnih povreda, znači, to su momenti dok ta dijagnostika se ne utvrdi, ne smeš ništa da radiš.
Sa stanovišta bioenergetike, kako nastaje bolest?
Bolest nastaje tako što prvo se promene pojave u auri. To je znači naše energetsko polje koje nas čuva, kao što zemlja ima svoje energetsko polje, tako i svaki od nas ima svoje energetsko polje. I bolest se prvo pojavi u auri. Onda se to manifestuje kao neka tako nelagoda, ali pošto mi mnogo brzo živimo, mi te nelagode ne obraćamo veliku pažnju na njih, a isto tako ne vodimo računa o međuprostora, to je fazama relaksacije. To je ona mentalna higijena o kojoj sam govorio. Znači, između obaveza mora da postoji neko vreme opuštanja kada ti dozvoljavaš organizmu da napuni baterije, da tako kažem, novim energijama da bi mogao da ide dalje. Ali pošto je takav tempo života, mi to preklapamo. Recimo, žene su posebno opterećene danas zato što žele da budu ravnopravne sa muškarcima, ali istovremeno materinski nagon je toliko jak da žele imati decu. Znači, budi se materinski nagon, ljubav prema deci, i ona nikada neće razmišljati o sebi kad treba posle posla odraditi nešto za decu. Znači, nema odmora. Istovremeno i obaveze kao domaćice većini žena su ostale. Znači, ona sve to mora u tih 24 sata da...
To je ta trostruka uloga, yes, za koju svi znamo. Jedna je roditelj, druga je domaćica i treća, naravno, zaposlena žena.
I automatski, znači vremenom, bez obzira na neku svoju biološku snagu, genetsku snagu, počinje jednostavno energetski da se pada. To su trenuci kada se pojavljuje umor, kada se pojavljuju stresovi. Stresovi proizvode znači ogromne količine adrenalina. Istovremeno to izaziva da iscrpljujemo organizam jer uzimamo rezerve da bi te stresove anulirali. I na taj način, kad je organizam iscrpljen, on je idealan za napade raznih bakterija, virusa, a i psihosomatskih bolesti.
I kako se sad to može izbeći? Šta svako može sam za sebe da uradi?
Pa, to se može izbeći pre svega mentalnom higijenom. Kad bi svaki čovek uveče, znači posle napornog dana, uzeo olovku i papir, napravio analizu tog dana šta je uradio, šta nije, a istovremeno, govorim za prvi trenutak kad počne da radi mentalnu higijenu, a istovremeno da napiše plan nekih svojih obaveza za sledeći dan. Ali tu mora da uključi sve, i posao i sve. Istovremeno u tom planu mora biti i vreme za odmor, vreme za relaksaciju, vreme za to da pomogneš organizmu da to može da, može da izdrži. Sledeći dan, znači, opet moraš biti sam. Znači, ne sme to neko da bude, pa da vičeš, praviš mentalnu higijenu, pa kažeš detetu, sine, pazi, ne tu pašćeš. Ne moraš biti sam, znači, družiti se sam sa sobom. Svest i podsvest moraju biti skupa. I tada napraviti analizu šta si uradio tog dana. I ono što nisi, mora da ti bude prioritetno sledeći dan. Zbog čega? Moraš, kroz to podižeš vlastito samozadovoljstvo. A vlastito samozadovoljstvo onda ti daje nove podsticaje i daje ti te energije, a istovremeno se čistiš od zamora i svega toga, jer si uvažavao i svoje kapacitete i bioritam, dnevni bioritam svoj, tako da na taj način čuvaš sebe.
Gost zdravstvene tribine danas je Dragoslav Košarić, bioenergetičar i bivši novinar RTS-a. Malo odmora, pa nastavljamo razgovor. Consider though I I nastavljamo razgovor u studiju. Ovo je prvi program Radio Beograda, Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Dragoslav Košarić, bioenergetičar i bivši dopisnik RTS-a iz Hrvatske i Slovenije, je naš sagovornik. Ono o čemu do sada nismo mnogo pričali su različite energije u prostoru oko nas, koje mogu biti negativne i koje mogu štetno da utiču na naš organizam. Šta biste vi tu izdvojili?
Vidite, to su patološki uticaji životne okoline. Moram reći da tu moram govoriti kroz prizmu pacijenta. Recimo, ako pacijenta dođe na terapiju, odradiš i on kaže da se dobro osjeća i kroz mjesec dana se vrati i kaže opet mi je isto, tada moraš da već drugi ili treći put kad kaže opet mi je isto, tada već moraš da pomisliš da je neki patološki uticaj u njegovom stanu, na radnom mestu, i da može da to utiče onda i na to da se on ne može revitalizovati u tom, na tom nivou kako si mu ti kao bioenergetičar pružio terapiju.
Koji mogu biti patološki uticaj?
Pa vidite, Hartmanove i Kirijevi čvorovi, oni su najčešći zato što oni prave mrežu oko čitave zemljine kugle. I tu moram reći da u zapadnom svetu, recimo u Švajcarskoj, vi ne možete da napravite na vašem posjedu kuću dok ne dođe državni službenik, bioenergetičar, koji će energetski da pronađe te čvorove i da vam odredi mesto gde će vam biti kuća.
Ne znamo mnogo o tim čvorovima, objasnite nam šta su one.
Hartmanova mreža je oko cele zemlje i ona je veličine od 3 do 90 cm, a pravi kvadrat oko 2,5 sa 2,5 metra. Znači, u stanu, kad vi najvažnije, recimo, gde je krevet u spavajućoj sobi, gde čovjek spava najmanje 8 sati. Znači, to je mesto od životnog značaja da nije na nekom od čvora Hartmanove mreže, jer zavisno od ugla pod kojim ide na krevet Hartmanova mreža, znači, odnosno ta ivica te mreže koja zrači, ta od 3 do 90 cm koja zrači negativnu energiju, se dobijaju i bolesti. Čak postoje i naučno razređeno po stepeni šta koju bolest izazivaju. Švajcarci su izračunali, Nemci također su izračunali, ako dozvole da ljudi grade kuće i stanove tamo gde hoće i kako hoće, da će im to poskupiti zdravstvo za toliko i toliko milijardi. I oni to ne dozvoljavaju iz tih razloga. U Švajcarskoj su napravili još korak napred. Oni već 3 godine, 4 unazad sve trafostanice ukopavaju u zemlju i prave Faradayev kavez da spreče štetni uticaj trafostanica, jer je poznato da taj patološki uticaj trafostanica je od mesta gde se nalazi 250 metara bez obzira na debljinu zida. Znači, i može da izazove određene poremeće, energetske poremeće u organizmu, a rezultat toga su bolest.
Šta je trafostanica, to nam je svima poznato. Znamo, da, ali čvorovi o kojima ste malo prepričali, kako, šta možemo sami da učinimo da sebi pomognemo? Koji način čovjek može da zna?
Vidite, imao sam prilike da vidim u Beogradu da prodaju neke ploče i piramide. To je jako, moram reći slušalcima da je to jako opasno da uzimaju, zato što te ploče i piramide ne daju tu takvu zaštitu kao što se govori kroz reklamu. Najbolja zaštita za to je slama. Recimo, u Japanu oni čak i parkete prave od bambusa, jer je poznato da bambus i slama sprečavaju uticaje Hartmanova i Kirijevih čvorova i na taj način omogućavaju zdravo bivanje. U Japanu je još nešto, a to je kad neko umre, obavezno dolazi bioenergetičar i gleda energetsku situaciju u tom stanu, i ako je taj čovjek umro, kako oni kažu, na zmijskom oku, onda upozoravaju druge njegovu rodbinu da na tom zmijskom oku ne smeju da spavaju.
Mm-hmm.
To su stvari vrlo opasne za naše zdravlje zbog toga što to je energija koja nije na izgled jaka, ali ako vi 8 sati opušteni ste pod uticajem te negativne energije, dolazi do raspada vašeg energetskog sistema, jer više ne radite na onoj rezonanci radnoj pozitivne energije, nego počnete da radite u rezonanci negativne energije, što je jako opasno.
Šta da radimo sa slamom? Kako se, pa evo, spomenuli ste, ali niste pojasnili.
Da, objasniću. Znači, ne slamu koja je balirana, nego slama se uzme i slažu se slamke jedna pored druge paralelno u znači to je plahta lanena koja mora biti znači od poda do vrha ispod kreveta, razumete? Tako da taj deo se popuni i na taj način u biti kad je složiš te slamke omogućavaš da negativni uticaji i zemlje, čak i podzemnih voda, znači, nemaju taj uticaj na organizam onoga koji leži na tom krevetu. U stara vremena, naši ljudi, naši stari preci su spavali na slami, ako se sećate, ili na šuški.
Mm-hmm.
I oni takvih nekih uticaja nisu imali, ali moram reći da su bili mudriji nego što smo mi danas, jako brže živimo od njih. Ali oni, kod njih je materijalno bilo na drugom mjestu, a duhovno je bilo ipak na prvom. A to je kad su pravili kuće, uvek su prvo napravili ogradu. Pa su u to dvorište, kako ga zamišljali, stavljali su mačku. Tamo gde je mačka ležala duže vremena, tu nije bila spavaća soba. Jer mačka leži uvek na negativnoj energiji. A onda su puštali psa. Tamo gde je pas ležao duže vremena, tu je bila spavaća soba. Jer pas zrači pozitivnom energijom i ne može da živi u negativnoj energiji. I kad neko kaže, iz čista mira u parku pas je ujeo čoveka, taj čovek je nažalost bio bolestan, zračio negativnom energijom i pas se branio od te negativne energije.
Da, malo o podzemnim vodama samo ste ih spomenuli.
Podzemne vode su isto jako opasne, zato što pod velikim pritiskom udaraju u granitne stene i pri tome se znači pravi indukcija, energetska indukcija koja onda utiče, znači utiče i do 7 km u kosmos. Prema tome, znači nije bitno da li si ti u prizemlju ili si, što se tiče podzemnih voda, da li si u prizemlju ili na 15. spratu, jednako si ugrožen što se tiče podzemnih voda. Podzemne vode isto tako, ja znam sada recimo u Ljubljani ni jedna ozbiljnija zgrada i kuća se ne gradi dok ne dođu stručnjaci da izmere ta podzemne vode, energetske polja Hartmanovih čvorova i Kirovih čvorova, tako da na taj način onda arhitekta pravi plan u skladu sa tim mrežama da bi uvažavao tu energetsku situaciju, a sve u cilju zdravlja ljudi.
Da popričamo još malo o odnosu alternativne medicine i ne samo medicine ovih alternativnih polja proučavanja i nauke o kojima pričamo i onoga što je tradicionalna ili klasična medicina i nauka. Da li se osjećaju pomaci u poslednje vreme? Da li alternativci ipak dobijaju više mesta u odnosu na zvanično?
Pa mogu reći da u Sloveniji konkretno dobijaju više mesta, ali zato što je i napravljen vrlo konkretan zakon. Znači, neke stvari su tačno regulisane, ko može s time da se alternativnom medicinom bavi.
Upravo to sam htela da kažete, da podvučete možda neku jasnu granicu između alternativne medicine i onoga drugog što je šarlatanstvo i prevara, što može biti jako opasno.
Znači, bez licence. Ako neko dođe i kaže da je bioenergetičar, ako nema licencu, on je šarlatan. Znači, bez licence, a to znači da je položio anatomiju. To nije anatomija za medicinu koja se studira 6 godina, ali to je elementarna anatomija, znači da čovjek poznaje, i čak i u ovom priručniku sam ja za svako poglavlje potencirao anatomiju obavezno. Znači, anatomija obavezno, mentalna higijena i psihologija pacijenta. Znači, to su tri stvari koje obavezno mora da položi, i plus ono područje iz alternativne medicine, postoji posebna komisija ljudi koji se bave time, koji onda njega proveravaju koliko je on stvarno to što kaže da jeste.
U Srbiji takođe postoje pomaci i neke grane alternativne medicine.
U Srbiji su strožiji zakoni nego u Sloveniji, moram reći. Međutim, u Srbiji, znate, ne funkcioniše pravna država po tom pitanju. Znate, nema sankcija. Znate, i čim nema sankcija, onda šarlatani mogu da rade kako hoće, jer jednostavno država ne odreaguje brzo, efikasno, i ne zaustavi taj proces koji nije dobar i na uštrbi uvek pacijenta.
A ono što je dobro, to je da ipak se sada i akupunktura i homeopatija rade pri domovima zdravlja. To pre nekoliko godina nije bilo.
Da, ali je akupunktura je i homeopatija su priznate i na zapadu, a mi želimo da uđemo u Evropsku uniju. Normalno je taj pomak onda i ljudi koji odlučuju u Ministarstvu zdravstva da su to uveli u domove zdravlja, zato što ako želiš u Evropu, moraš da vodiš računa šta ta Evropa prihvata od one istočnjačke medicine, a šta ne, i da već to staviš u svoje zakonodavstvo kao nešto meritorno za budućnost.
A to je bio samo uvod, da vas pitam gde je bioenergija u Srbiji u odnosu na ove dve grane koje sam spomenuo.
Ja mogu samo reći da Srbija ima izuzetno jake bioenergetičare, i teoretičare, a i praktičare, tako da što se toga tiče, tu nema Srbija ne zaostaje za tim. Čak mislim da je po kvantitetu ljudi koji su kvalitetni, ima daleko više tih ljudi nego što ima na nekim drugim prostorima bivše Jugoslavije. I svi ljudi koji su svesni svojih moći, oni su vrlo odgovorni pri radu, a dok, znate, kad si svestan da nemaš neki kvalitet, onda mnogo reklamiraš sebe na neki drugi način, a ne radiš to delima koje si učinio.
Da li svaki čovek poseduje bioenergiju? Ili su to samo izabranici?
Ne, svaki čovek poseduje mogućnost bioenergije. Razlika je samo u tome. Ja sam to dobio na jedan radikalan način, kao što sam pričao u prošloj emisiji, bio na onoj strani, pa se vratio. A vežbom svaki čovjek može da probudi u sebi ono što smo mi imali od Iskona. Znači, mi smo deo kosmosa, i ne može da bude oni kojima je Bogom dano i onima kojima nije Bogom dano. Svima je Bogom dano, samo nekome više, a nekome manje. Onaj ko postane svestan toga, on počne da na tome radi, i kako radiš, onda podižeš i svoja saznanja, a i sposobnosti da se s tim metodom alternativne medicine baviš.
Samo da podsjetim slušalce, nisu svi slušali naš prethodni razgovor koji je to bio pre više od pola godine. Kada kažete da ste bili na onoj strani, mislite na iskustvo kliničke smrti.
Da.
A to nije retko da se upravo u takvim situacijama pojavi spoznaja o nekim...
Pa ja to doživljavam kao neku moju, da je bio trenutak neke Božje volje da se pripremim za nešto što trebam da radim kasnije.
Jedan savet slušalcima za kraj emisije.
Pa ja prvu stvar koju bih skrenuo pažnju, a to je o štetnosti uticaja plastike. Posebno kod ženama bih skrenuo pažnju, jer vole da nose razni nakit od plastike. Plastika deluje 10 do 20 cm u telo čoveka, proizvodi tu statički elektricitet, i vrlo štetno utiče na zdravlje žene. Lak za kosu je štetan zato što se pravi statički elektricitet između lakirane kose i glave. I stvara se napetost koja ide 5 do 10 cm u dubinu glave, znači i u mozak. Žene ne bi smele da kupuju jeftine grudnjake, donji veš koji je od veštačkih materijala, jer je u nauci, već u medicini otkriveno da upravo ti veštački materijali izazivaju rak dojke, rak materice, znači i o tome strogo se treba voditi računa i trebaju prirodni materijali. U jednoj klinici u Americi razbolili su se i muškarci i žene od raka dojke. Ispitivali su zašto, koji su tu razlozi, i razlog je bio na izgled bizaran, ali rezultat je bio vrlo rizičan. A to je, doktori obično imaju po 5-6 olovaka. Nekad su to bile obične olovke drvene, a sada su to plastične, jeli? E ta plastika tare o tkaninu one bele bluze, jel? I izazivala je statički elektricitet i na tom mestu se stvarali karcinogeni ćelije i izazivali su rak kod tog medicinskog osoblja.
Štetni uticaj mobilnih telefona, o tome isto mnogo priče ima. Šta je tu tačno?
Ja samo kad vidim malo dete da ima mobitel na glavi, kad prođem kažem Bože pomozi mu. Dete koje nema još razvijen mozak, koje nema još svoje energetske prave potencijale ili je u razvoju, roditelji ne bi smeli da idu za tim pomodarstvom ili da kažu lakše mi je, znam gde je i tako to, zato što ti elektromagnetni talasi, još uticaj njihov nije još ispitan, a poznato je već da izaziva određenu štetnost. Međutim, koncerni koji proizvode telefone i bave se telefonijom, bežičnom telefonijom, imaju toliku novčanu moć da plate da još ne izađe istina u javnost šta će to da bude. Međutim, najgore je za čovečanstvo ako mi kroz 10-20 godina to konstatujemo pojavom tumora na mozgu, na vratu, zato što je neko dugo držao mobitel. Posebno mi skrenuo pažnju ljudima koji imaju plombe, ove stare, koje su bazirane na metalu, da izbjegavaju uopšte da telefoniraju na strani gde, da drže na uhu tamo gde imaju te metalne plombe, zato što se onda potencira još više energetski negativni uticaj, jer oni te plombe prave magnetno polje. I to još dodatno onda štetno utiče na zdravlje čoveka.
No, bez mobilnog telefona naravno ne možemo da živimo.
Da, ali postoje bežične stvari, pomagala, tako da ga ne moraš da držiš. Onda ljudi stavljaju, muškarci, stavljaju mali džep, leti pored srca. To je takva aritmija, to je takvo opterećenje za srce da sami nisu svesni toga. Onda obično vodimo računa da nam ne bi tipke bile uz telo, nego okrenemo stranu koja zrači, a treba okrenuti tipke prema telu, a najbolje je imati neku torbicu i imati odvojeno mobitel od sebe i javljati se samo onoliko koliko je potrebno, ali ne voditi duge razgovore.
Možda i neka misao baš za sam kraj razgovora.
Pa da vam kažem, za sam kraj razgovora je jedna divna misao iz Talmuda koja otprilike glasi ovako. Da biste ostali zdravi u vašem duhu, duši i vašem telu, morate izuzetno voditi računa o tome šta mislite. Šta mislite o vašem misaonom svetu, jer ono što mislite, to i radite. Ono što radite stvara vaše navike formiraju vaš karakter i karakter na kraju krajeva vam je sudbina. Dakle, od toga što mislite do sudbine su, da tako kažem, 3-4 koraka. Kao emotivnim i misaonim bićima, naravno da kroz naš misaoni svet prolazi puno belog i crnog. Onda treba znati da u vašim mislima svaka informacija koja vas je pogodila koje vam nanosi bol morate svesno izbaciti iz vašeg misanog procesa. Ako vas je neko prevario, ako vas je neko razočarao, ako je bio nepošten prema vama, prvo što treba da napravite je da zaboravite taj moment, zaboravite tu osobu, jer kao što u 10 zapovedi Božjih piše, nije tvoje da sudiš. To je jedna od velikih istina. Umjesto da izbacite tu osobu koja deluje kao otrov u vašem biću, vi takve ljude i događaje nosite godinama sa sobom i ugrožavate svoje mentalno i telesno zdravlje. Morate znati da postoji zakon akcije i reakcije. Da postoji, kako mi to volimo da kažemo, zakon uzroka i posljedice. Po tom zakonu uzroka i posljedice jasno je da ako neko sadi krompire, da ne može da bere banane.
Najlepša vam hvala. Gost Zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje bio je Dragoslav Košarić, bioenergetičar i naš kolega, bivši dopisnik RTS-a iz Slovenije i Hrvatske. Dođite nam ponovo kada budete prolazili kroz Beograd.
Još jednom hvala puno slušalcima Radio Beograda. Razmišljajte pozitivno, jer ako razmišljate pozitivno, blagotvorno delujete na vaše zdravlje.
Emisija U središtu pažnje je završena. Bićemo sa vama ponovo i sutra u 17 časova. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.